23. hadis İbn Abbas roziyallohu anhudan, İbn Abbas roziyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Law anna li ibni Adam mil awadin malan la ahabba anna lahu ilayhi mithlah va la yamlau ayn ibni Adam illa at-turab va yatubullah ala man tab." Odam bolasiga agar bir vodi to'la moli dunyo berilsa ham, u orzu umid qilib aytadiki, la ahabba anna lahu ilayhi mithlah. Qani demaga yana shunaqa shuncha bo'lsa, yana bir vodiy bo'lsa, ikkita vodiy bo'lsa deb yaxshi ko'rib orzu qiladi. Bir vodiy to'la oltin, tilla, bir vodiy to'la degani vodiy gramlab, kilolab o'lchamaydi, tonnalab o'lchasiz ham qiynalasiz. Shunchalik ko'p puli bo'lsa ham, shunchalik ko'p boy badavlat bo'lsa ham inson to'ymaydi, deyaptilar-da. To'ymaydi, baribir ochiq ko'zligi davom etaveradi. ولا يملا عين ابن ادم yana bir rivoyatda ولا يملا فاه deb keladi. Boshqa hadisda odam bolasini ko'zini faqatgina tuproq to'ldiradi. Ya'ni o'lgandan keyin tinchiydi degan. Yana bir rivoyatda og'zini faqat tuproq to'ldiradi. O'lguncha orzu havas tugamaydi, to'xtamaydi. 90 kirgan cholga kelsiz ham, qari amakiga kelsiz ham, boboy desiz ham, men yosh shababman, yigitmanman hali deydi. Hokazo. Va yatubullohu ala man tab. Tavba qilaman deganlarga Alloh tavbasini qabul qiladi. Tavba qilsa Alloh tavbasini qabul qiladi. Ya'ni bu yerda tavbani eslatishliklarini hikmatlaridan biri, ba'zilar botqoqqa botib qolgandan keyin bo'ldi endi men tavba qilsam ham foydasi yo'q deydi. Shunaqa dunyoga butunlay kirib ketib qolgan odamlarga kelsangiz, milliarder bo'lib ketib qolgan yoki juda katta tijoratchi bo'lib ketib shu banklardan qutulmaydigan bo'lib kirib ketib qolgan bo'lsa, kelib, "Ey birodar, namoz o'qing, tavba qiling" desangiz, "Ey, bizdan yaxshilik chiqmaydi, bizdan umidingizni uzinglar. Mana bolacha ham tarbiya qilinglar, shu bolamdan yaxshi odam chiqsin, endi men bo'lar ish bo'ldim" dedi. O'shunaqa odamlarga aytilyaptiki, "Umidingizni uzmang. Qarang, mana shu sizdan katta boy bo'lib ketgan bo'lsa ham, sizdan battar dunyoga berilib ketgan bo'lsa ham, va yatubullohu ala man tab" dedi. Tavba qilsa, tavbasini qabul qiladi Alloh. Har qancha gunoh qilgan bo'lsa ham, bir odam keldi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga, sochlari, soqollari oqarib ketgan bir chol keldi. "Ey Muhammad, men islomga kirmoqchiman-u, lekin meni gunohim juda ham dahshat. Juda katta jinoyatlar qilganman 90 yoshgacha. 90 yoshga borganimni bilmayman. Ya'ni qari odam shunaqa ko'p gunohlarni qilganman men" desa, "Innal islomo yajubbu maqablahu." Islom o'zidan oldingi hamma narsani o'chirib yo'qotib yuboradi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Tavba qabul qiladi Alloh. Tezroq islom kirib qolgan ertangi o'lib qoladigan holatda turibdi o'zi. "Ya Rasululloh, va qadarati va fajarati, fajarati fisq fujurlarim, qadarati g'adru xiyonatlarim, qilmagan jinoyat qolmagan. Shular hammasi kechirib yo'qib ketadi." Ha desalar, tavbasi tavba qabul qiladi. Alloh qabul qilsa Alloh akbar deb haligi odam xursand bo'lib ketdi, islom kiradi. Xullas, shunday umid uzmaslik kerak. Shayton o'zi umidsizlikka chaqiradi, vasvasa qiladi. U ko'p odamlarni uchraydi. Bitta ikkita gunoh qilib qo'ygandan keyin ham uchraveradi. Ya'ni, "Endi tavba qildim" deyman-u, yana tushib qolaveraman shu gunohga deydi-da. "Tavba bo'ldi, endi ikkinchi qilmayman" deb tavba qilaman, orada ko'p o'tmasdan yana ketib qolaman. Tavba qilavering. Yana tushib qolsangiz, yana tavba qilavering. Lekin o'yinchoq tavba bo'lmasin-da, jiddiy tavba bo'lsin. O'shuncha boyagi hadisdagi sharhda sevib aytgan gaplari shu o'rinda ham esga tushadi. Ya'ni tavba qilganda haqiqiy tavba bo'lsin. O'zingizni gunohga qaytib ketib qolishingiz xavfini bilsangiz, o'rtani kesib tashlaydi, qaytib kelolmaydigan qilib qo'ying. Shunday bir chora topingki, qaytib gunohga bora olmaydigan qilib qo'ying o'zingizni. "Men bo'ldi, tavbam kuchli" deb o'zingizga ishonmang. Sizdan ulug' zotlar, hatto payg'ambarlar o'zlariga ishonishmasdi. "Iman payg'ambarman-ku" deb turib xotirjam bo'lishmas. Ana shu fitnadan o'zingizni uzoq tutaversangiz, olib qochaversangiz keyin to'satdan oldingizdan chiqib qolganda keyin qochishingiz oson bo'ladi. "Men iymonim kuchliman, yigitman, gapda turadigan odamman" deb turib ketaversangiz qayta olmaysiz. Oldingizdan chiqqanda o'sha narsa qilib qo'yasiz, o'sha gunohga kirib ketib qolasiz. Odam o'zini olib qochishga harakat qilish kerak, fitnadan doim qochishga harakat qilish kerak. Dajjolni aytganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, dajjol chiqqanda, dajjolligini ham bilmasligi mumkin ba'zilar. Gipnoz qiladiganlar chiqqanda qancha odam ishonib ketdi, gipnoz qiladiganlar orqasidan ketib qoldi. Sehrgarlar orqasidan, folbinlar orqasidan. Dajjol ham shunaqa bitta sehrgar. Dajjolni eshitsanglar dedilar. Idza sami'a ahadukum bihi falyan'a anhu dedilar. Falyan'a anhu. Dajjolni chiqqan eshitsanglar, qani bo'lsam dajjolmiki yo'qmiki bir ko'raychi, tekshirib ko'raychi deb yurmanglar. Falyan'a anhu. Uzoqqa olib qochinglar o'zingizni. Uzoqqa qochinglar. Qayerdan kelayotgan bo'lsa, boshqa davlatga, boshqa mintaqaga qochib ketinglar. Allohning hikmati ibtilo, imtihon bu. Alloh haqiqiy mu'minlarni imtihon qiladi. Saf ajratadi. Shu dajjol kelib qamal qilib turganda Madinada 3-chi marta yer qimirlaydi. Shunda odamlar dajjolga chiqmasak bo'lmaydi shekilli deb chiqib ketib qoladi qanchasi. Alloh asrasin. Alloh o'z fitnalaridan asrasin barchalarimizni. Ko'pdan ko'p duolarda Hisnul Muslim o'qigan bo'lsanglar, bilasizlar, fitnalardan duo qilib panoh so'ralar. Ma zohara minha va ma batin. Zohiri yu maxfi fitnalardan hammasidan Alloh o'z asrasin deb duo qilishimiz kerak. Oxirgi hadis bu bobdagi hadislarning eng oxiri 24-chi hadis Abu Hurayradan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Yadhakullohu subhanahu va taala ila rajulayn yaqtulu ahaduhuma al-akhara yadkhulan al-janna. Yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal. Thumma yatubu Alloh ala al-qatil fayuslim fayustashhad." Alloh taolo Subhanahu va taolo ikkita odamga qarab kuladi dedilar. Nima uchun kuladi? Taajjublanib, xursand bo'lib. Alloh taajjublanadimi? Alloh xursand bo'ladimi? Alloh kuladimi? Ha. Qanday? Alloh o'z biladi. Alloh qanday aytgan bo'lsa, ana shunday bo'ladi. Biz tasavvur qila olmaymiz va tasavvur qilishimiz ham mumkin emas. Lekin sababini aytayaptilar. Yaqtulu ahaduhum al-akhar. Bittasi ikkinchisini o'ldiradi-yu, qotil bo'ladi-yu, ikkalasi ham jannatga kirib ketadi. Yadkhulanil janna. Biri ikkinchisini qatl qiladi. Bu qotil, bu maqtul, ikkalasi birga jannatga kirib ketadi deyapti. Taajjubli holat emasmi? Qanday qilib qatl qilgan qotil jannatga kiradi? Qanday qilib? Alloh taolaning rahmati keng. Qalblar Allohning qo'lida. Hadisda aytganlaridek, yuqallibuha kayfa yasha. Alloh o'zi xohlaganday aylantirib turadi qalblarni. Bugun musulmon, ertaga kofir. Bugun kofir, ertaga musulmon qolishi mumkin. Shuning uchun aytayaptilarki, yuqatilu fi sabilillah. Yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal. Mana bu birinchi qatl qilingan odam Alloh yo'lida jang qiladida, Alloh yo'lida qatl qilinib shahid bo'lib ketadi. Kim qatl qiladi? Kofirlar tarafida bo'lgan qotil. Summa yatubullohu alal qotil. O'sha kofirlar safida bo'lgan qotilga Alloh tavba qiladi. Ya'ni uni tavbasini qabul qiladi, fayuslim. Islomga kiradi u odam, fayustashhad. Qatl qilinib shahid bo'lib ketadi. Ikkalasi ham shahid bo'lib ketdi. Bu bo'lgan bu voqea. Bunday voqealar bo'lgan. Shulardan biri Ukasha qissasi Tulayha bilan. Ukasha ibn Mihson radhiyallohu anhu bilasizlar, mashhur sahobiy. Payg'ambarimiz bir kun bir majlisda 70 ming odam mening ummatimdan jannatga hech qanday hisob kitobsiz, hech qanday azob uqubatsiz to'g'ri jannatga kirib ketadi dedilar. Shunda kimligini aytdilar. Sifatlarini, ya'ni shaxslarini va sifatlarini aytdilar. Tavhidi kuchli bo'lgan odamning ekanligini. Shunda birinchi bo'lib Ukasha qo'l ko'tardilarda, "Ya Rasululloh, ey Rasululloh, meni duo qiling, ana shu 70 mingtadan bittasi men bo'lay" dedilar. "Anta minhum" dedilar. "Sen ashulardansan" dedilar Ukashaga. Jannatga bashorat berildilar. Oradan vaqt o'tib, murtadlarga qarshi Abu Bakr roziyallohu anhu jihod e'lon qilganlarida mujohidlarning orasida Ukasha ham birga jihod qilib shahid bo'lib ketdilar. Qatl qilindilar. Ukasha shahid bo'ldilar, jannatga ketdilar. O'sha jangda bu kishini kim o'ldirgandi? Tulayhatul Asadiy degan odam o'ldirgandi. Tulayha murtadlardan bo'lgan. Islomga kirgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida keyin qabilasi Bani Asad murtad bo'lib ketganda o'shalar bilan birga murtad bo'lib ketadi. Keyin Abu Bakr ularga qarshi sahobiylarni mujohidlarni yuborganlarida ular mag'lubiyatga uchraydi, lekin bir qancha sahobiy o'sha jangda shahid bo'lib ketgan, Ukashaga o'xshab. Shu Ukashani o'ldirgan Tulayha bo'lgan. Tulayha o'lmay qoladi va tavba qiladi, jihod qilib, keyingi jangda shahid bo'lib ketadi. Boshqa jangda Tulayhatul Asadiy. Xullas Tulayha ham shahid bo'lib ketadilar. Shunga o'xshagan voqealar tarixda ko'p bo'ladi, ya'ni islom tarixida bo'lgan, keyin yana bo'lishi mumkin. Alloh taolaning marhamati kengligiga dalolat qiladi va tavbaning ahamiyatiga dalolat qiladi. Har qancha katta gunoh qilgan bo'lsa ham tavba qilish kerak. Vahshiy ibn Harb Hamzani o'ldirgan, shunday buyuk zotni o'ldirgan, Sayyidul Shuhodani o'ldirgan Vahshiy tavba qiladimi? Uni o'ldirishga buyurgan Hind tavba qiladimi? Hind Zawjat Abi Sufyan, Abu Sufyan ayoli Hind bint Utba u ham tavba qilgan, Vahshiy ibn Harb tavba qilgan. Albatta endi darajasi avvalgi darajada bo'lmasligi mumkin, ya'ni birinchi shahid bo'lgan odam ulug' bo'lishi mumkin va shunday bo'lishi tabiiy ko'pincha. Lekin ikkalasi ham shahid bo'lib, ikkalasi ham jannatga kirib ketib qolishi Allohning marhamati kengligidan. Alloh taolo barchalarimizni haqiqiy tavba qiladigan tavvabin, muttaqin bandalardan qilsin. Keyingi bob sabr bobi. Sabr bobigacha sabr qilib turasizlar inshaalloh. Alloh razı olsun. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته